Salamo fahavalo amby roapolo amby zato. Ny hatsaran'ny tokantranon'ny olona matahotra an'Andriamanitra. Sambatra izay rehetra matahotra an'i Jehovah dia izay mandeha amin'ny lalany, fa hoaninao tokoa ny asan'ny tananao. Sambatra sady ambinina ianao. Ny vadinao dia tahaka ny voaloboka mahavokatra ao anatin'ny tranonao. Ny zanakao dia tahaka ny zanak'oliva manodidina ny latabatra ao. Indro fa toy izany no hitahiana izay lehilahy matahotra an'i Jehovah. Hitahy ianao avy any zionany e Jehovah, ary ho faly hita ny fahasoavan'i Jerosalema ny ianao amin'ny andro rehetra iainanao. Eny, ahita ny zafinao any ianao, fiadanana ny eo amin'ny Israely.